Редакторська. Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня.
15.31 на студійному годиннику, а це означає, що зараз четвер, 24 квітня, і ми в студії в прямому етері, я Євген Стрільцов та Тетяна Федоркова, Медіапорт, і з нами на зв'язку по зуму Юлія Єєва, Харків Тудей. Вітаю, колежанки.
Вітаю.
Редакторська.
Так, і як я сказав, сьогодні у нас 24 квітня, важливо прив'язуватися до дат, тому що програма також виходить у повторі. Ми підемо по багатьох темах, але перша, найголовніша, безумовно, це наслідки масованої комбінованої атаки Росії у Харкові і у регіонах. Тут ми проговоримо, що відбувалося і в місті, і в інших регіонах. Але перше хочу спитати, як ви, Таню, Юля, як ви пережили цю ніч? Тому що ми всі чули, а хтось і бачив те, що росіяни вкотре робили з нашим містом.
Так, я, дозволь, почну. Скажу, що сьогоднішню ніч я провела в коридорі. Я бігала спочатку від ліжка до коридору, а потім вже, коли почалася друга хвиля, це спочатку були ракети, потім шахеди, потім знову ракети. От на етапі шахедів якісь хвилі я вже, скажімо так, забила на це і вже лягла спати в коридорі, бо треба... В мене вікна виходять, ми прибрали, до речі, з коридору таке дзеркало на шафі спеціально винесли, бо я чомусь думаю, що якщо щось прилетить, то розірветься все, що скляне, тому намагаюся бути в такій максимальній безпеці, але розумію, що це теж така умовна безпека. Коли бувають шахеди летять над, а я на 9-му поверсі живу, коли летять над будинком, то мені взагалі здається, що безпечніше ще буде у тому коридорчику, який там за дверима, біля квартири. Я ще туди біжу, але знову таки, от сьогоднішня така атака була дійсно, і вона і непередбачувана, вони завжди непередбачувані, але тим не менше було страшно, і тому я спала в коридорі. Юля, тобі слово.
А у мене трошки інша ситуація, тому що я живу в поверховому будинку, в приватному. Але від цього не менш боязно. І я б розглядала сьогоднішню нічну атаку вже в контексті з 22 квітня, ті, що відбуваються, да, у Харкові. І дуже прям стало, не знаю, чи впливають на це якось переговори оці, давайте їх візьмемо в лапки. Але так, з 22-го, коли по Харкову було багато шахедів, потім ніч була дуже тривожна, теж шахеди летіли. І сьогоднішня ніч, воно триває і не відпускає. У нас зранку була у батьківському чатику в ліцеї перекличка з дітьми, все окей, плюсики поставили, і пішли працювати, бо наша справа працювати. Але не треба розслаблятися і думати, що це а потім буде передишка. Ні, передиху не буде, як ми розуміємо, що це можуть летіти шахіди і далі, бо говорять військові експерти про те, що Росія удосконалила і модифікувала шахеди, якими лупить по Харкову, і у них їх вочевидь дуже багато. Тому залишайтеся в безпеці, наскільки це можливо.
Та, і, власне, статистики трохи дам, за якою стоїть жах безумовний. Найскладніша ситуація після нічної атаки в Києві, тому що там загинуло на цей момент, наскільки нам відомо, 8 людей, ще триває пошукова операція, і там десятки поранених. На Харківщині в цю ніч, на щастя, обійшлося без загиблих, але постраждалі були. Також дісталося дуже Хмельниччині, Сумщині, Житомирщині. Все це були комбіновані атаки, росіяни використали і шахеди, і крилаті ракети. А потім по Харкову, якщо повертатись до нашого міста, власне, використовувалася ще під ранок, близько п'ятої, ще й балістика, наскільки мені відомо. Правильно, Тань?
Так, от є офіційна статистика повітряних сил Збройних сил України. Вони кажуть, що у ніч на 24 квітня російські окупанти випустили по Україні 215 повітряних цілей, з них 11 балістичних ракет «Іскандер-М» або «КН-23», це оця корейська, я так розумію, там модифікація, 37 крилатих ракет «Х-101» зі стратегічних бомбардувальників, 6 крилатих ракет «Іскандер-К», 12 крилатих ракет «Калібр», авіаційні ракети і купа дронів, 145 ударних дронів, тобто це величезна їх кількість, і збито, за даними повітряних сил, 48 ракет та 64 безпілотники. Була інформація в телемарафоні від представника повітряних сил Юрія Ігната про те, що добре себе показує авіація, літаки французькі, здається, ну і F-16. Тобто багато повітряних цілей було збито, але як бачимо зі статистики, що це не всі. І, звісно, при збитті теж ми розуміємо, що коли збивається, теж якісь уламки можуть летіти і потрапляти в якісь будівлі. Тому при повітряній тривозі, знову ж таки, постійно про це нагадуємо, потрібно бути максимально в укритті. От і Женя перерахував регіони, які зазнали атаки, ще й напередодні. Це взагалі, якщо брати у цей останній період, Кривий Ріг, Суми, а вчора був Марганець, Дніпропетровщина, де FPV-дрон, здається, влучив в автобус з працівниками підприємства. По-моєму, Юля, у вас були теж новини про це, щось от про це можеш сказати. Останні оці атаки масовані, такі з масовими жертвами.
Так, да, на Дніпропетровщині дійсно влучив FPV-дрон. На щастя, до Харкова FPV-дрони поки що не долітають, але ми знаємо, що росіяни працюють над його досконаленням, і FPV-дрони вже залітали в Запоріжжя, і от ми бачимо, що вони вже залітають на Дніпропетровщину. В автобусі їхали співробітники підприємства, це був ранковий рейс, загинуло 7 людей, понад 40 поранених.
І сімеро
жінок серед них, так, і двоє чоловіків. Тобто це була нічна зміна, яка просто поверталася додому. FPV-дрон пробив дах автобусу, ну і там розворотило його дуже сильно. І, ну, звісно, був автобус як-не-як маркований, що це автобус підприємства цивільного, не пов'язаного з військовою справою. От, ну і да, я вважаю, що кількість атак, ну, вона просто зашкалює. Да? Якщо минулий тиждень вже можна назвати більш-менш тихим по всій Україні у порівнянні з сьогоднішнім, з нинішнім тижнем. Сьогодні долетіли ракети, до речі, і на Житомирщину теж, і там були ушкодження. І я думаю, що найближчим часом також будуть удари. Ну, питання тільки, якою зброєю. І чуємо ми від військових, що йде перегрупування і накопичення сил на вздовж лінії фронту, яке почалося під час так званого Великоднього перемир'я 20 квітня, і сьогодні різні підрозділи говорили про те, що на Харківщині, на Куп'янському напрямку так само перегруповуються росіяни і підтягують живу силу і техніку, що говорить про те, що найближчим часом кількість атак і штурмів поновиться і збільшиться кратно.
Ну, а я, підсумовуючи цей блок, хотів би просто зачитати ранкові новини, які з'явилися паралельно з новинами про обстріл Харкова і Києва і інших областей. Трамп заявив, що домовленості з Росією про мир досягнуто. Тепер черга за Києвом. От, і на запитання, чи йдеться в мирній угоді про визнання Криму російським, президент США відповів: «Мені байдуже, я просто хочу, щоб війна закінчилася».
Редакторська.
А ми перейдемо до наступної теми. Це наслідки масово-денного обстрілу Харкова, в результаті якого, знову ж таки, були постраждалі і в результаті якого помер водій автівки, біля якої на вулиці Шевченка влучив шахет. Таню, ти була на місці,
так, я от тоді,
ти включалася в ЕТР,
да, включалася
розкажи,
в ЕТР,
будь ласка,
і тоді, посилаючись на прокуратуру, казала, що людина ця постраждала у стані середньої тяжкості, оскільки всім там на місці, коли його, йому надавали допомогу, здавалося, що ці травми не тяжкі, поранення не тяжкі, але по доставленню до лікарні вже з'ясувалося, да, тяжкість уражень цих, бо там була купа уламків повсюду, розбита зупинка автобусна. Ну, знову ж таки, горіла машина, і ми бачили ці кадри ДСНС, які виклали. Вони першими одразу ж вискочили і допомагали водію, відтягли його з цієї машини, яка палала. Дійсно, от так от, коли ми кажемо поранені, не завжди ми потім розуміємо наслідки, і тільки потім вже поранення бачимо, да, такі трагічні наслідки. Цей день був незвичайним тим, що це дійсно була денна атака. І от ми всі тут перебували на робочих місцях та в центрі, багато людей. І, слава Богу, коли от почалася вже там тривога і зрозуміли, що це масована атака, люди почали ховатися. Я навіть у себе тут в офісі в центрі вперше почула, як люди спускаються з поверхів, щоб піти в підвал. От, ну, тобто це вже, ну, точно не можна було не помітити. І дійсно прокурор, представник прокуратури Спартак Борисенко на місці події сказав, що це за останні щонайменше півроку вперше така денна атака. І росіяни постійно змінюють якось свою тактику, то вони постійно там б'ють великою кількістю дронів в одне місце, то вони в день, то вночі там під вечір. Але от така ситуація в день вперше за тривалий період у Харкові.
От. Ну, ти от кажеш про те, що чула, як люди спускалися, коли почули, що атака масована. Ми в офісі переживали трошки інші емоції, тому що сусіди над нами вирішили в цей момент почати пилососити. Так, пилососити, в буквальному сенсі пилососити. Ми ще думали, що відбувається. Це виявляється необхідність тут і зараз зробити чистіше в своєму приміщенні. І, до речі, машини проїжджали з дуже гучною музикою. Тобто люди по-різному реагують. Ми з вами обговорювали в ЕТРах, та от як мешканки Харкова ставляться до такого. І треба сказати, що, як ви бачите, вже в день росіяни завдають ударів по місту. Це означає, що треба намагатися бути безпечним, в безпечному місці і слідкувати за тривогою, бо так прямо в дорогу влетів шахет, і машина була зруйнована, а водій, на жаль, в результаті помер. Юль, як ти цей день переживала, як зустрічала, як ти бачила те, що відбувалося тоді?
Ну, дивіться, тактика, вона нібито змінилася, да? Але в тому сенсі, що вони запускали в день ці 16 шахетів, проте вони йшли так само оцією навалою, да, щоб на виснаження нашого ППО. Бо от буквально я бачу, як один залітає, якось так було, що він залітає через нас, другий, третій. І вони отак, ну, вірініці, да, один за одним. Тобто це не так, як раніше, що вони там одночасно гуртувалися і падали на місто. А в день саме вони по одному залітали. І, ну, було очевидно, прям вибух один, другий, третій, четвертий. У мене в цей час донька була в університеті медичному на парах, у нас була. І, звісно, що вони там намагалися сховатися в метро на станціях, коли закінчилося все. І дуже багато людей на переходах станції метро було, вона сказала, тому що прилітало по 4 районах, летіло прям дуже щільно. І дуже страшно всім було, бо, ну, бачили всі, як Харків заволокло димом. От, і, ну, подивимося, але я думаю, що тепер ця, ну, реальність нова, да, вона буде і така, тому що з 16 дронів залетіли всі сили ППО, на жаль, не змогли їх подолати. Тому треба і день бути дуже-дуже прям нам обережними.
Ми от питали теж у представників прокуратури, правоохоронців на місці події, що таким чином тепер хоче Росія, але відповідь, як і раніше ми обговорювали з вами, це залякування населення, це до того, щоб харків'яни якось панікували, але знову ж таки реакція от і досвід сусідів ваших показує, що тут залякувати, кого залякувати, чесно, вже настільки налякані. Таке.
Редакторська.
Так, і перейдемо до тем інших. Поговоримо про те, де знаходиться нардеп пан Одарченко. Таню, тобі слово. Так, де знаходиться пан Одарченко?
Це наша тема теж така, ми її обговорювали в редакторській.
Наскрізна.
Наскрізна, щоб ми її так цю ніть продовжили. То я так думала, що теж можемо це обговорити, оскільки... Взагалі, народний депутат, який уникає відповідальності за кордоном, виїхав в такий зухвалий спосіб без паспортів і ще й попросив притулку. І тепер ми знаємо з розслідування «Української правди», Михайло Ткач випустив сюжет новий, що він перебуває в Угорщині. Це така не дуже дружня до України країна, ми знаємо її політику щодо України, і зрозуміло, що видавати Одарченка чи якось там сприяти українському слідству, щоб він поніс покарання. Але знову ж таки треба відмітити, що поки що триває оскарження цього вироку, тобто він його засудили перша інстанція, але вже подана адвокатом апеляція на вирок, і цей процес ще триватиме, тому сказати, що він винен, оскільки не набрав чинності вирок, ми не можемо, але спостерігаємо і от бачимо, що з розслідування Михайла Ткача видно, що він пересувається по Європі нормально. Єдине, що в якомусь містечку на кордоні з Україною, куди Одарченко поїхав, щоб щось або когось забрати, як стверджується в цьому розслідуванні, його зупинили місцеві поліцейські, перевірили документи і з'ясували, що він якийсь особливий персонаж. З'ясувалося, що він... шукач, да, притулку попросив, і далі, я так розумію, що журналісти намагалися подати в якісь офіційні структури щось про нього, як дізнатися долю цієї людини, але їм там відмовили, оскільки, знову ж таки, Угорщина так от діє. І, до речі, на запити з усього цього розслідування ще додам, що стало зрозуміло, що на запити закордонні загалом країни відповідають так, що вони не видаватимуть, оскільки в Україні триває війна, і це, типу, небезпечно для цих осіб, які... Але ми розуміємо, хто ці люди, це підозрювані або в корупції, або в якихось там... інших злочинах, яких Україна підозрює. Тому, от, Юля, мені цікава твоя думка. Шкода, що немає Юри Ларіна думки. Тут зараз він теж веде цю тему, стежить і особливо наголошував завжди на тому, що і продовжує наголошувати, що Одарченко досі залишається і головою вченої ради, і ректором академії, не академії, а державного інституту. Юля, можете мені поправити?
Державний біотехнологічний інститут. От саме про це хотіла сказати. Дивіться, ну, вочевидь, Одарченко розігрує роль такого постраждалого, да? Він, адвокати, на основі чого подали апеляцію, на основі того, що він нібито, його неправильно зрозуміли, він нібито прийшов до найєма за консультацією, а хабаря в криптовалюті першого в історії України, да, начебто і не було. І він точно йде по шляху бідосі такого, да, мене шукали, мене там. Але головне, що він втік з України нелегально за місяць, здається, до винесення вироку. Ну, тобто, і ясно, що йому допомогли в цьому. І правильно Таня говорить, я спеціально перевіряла на сайті Державного біотехнологічного університету, він лишається головою наглядової ради і він залишається ректором обраним Державного біотехнологічного університету. Влітку приїздив до нас ректор, вибачте, міністр освіти Олександр Лісовий, і він обіцяв, що це питання буде вирішено і Одарченко восени. Не буде ніяким чином дотичний до цього університету, Але він на сайті цілком легально залишається. Як ця справа? Ну, це очевидно політична справа, бо Одарченко залишається депутатом народним від партії «Слова народу», від президентської. Вони його тільки вигнали з фракції. А яким чином це буде далі? Ну, мабуть, після того, як він попросив дипломатичного притулку, мабуть, він його отримає. Що буде далі? Ну, подивимось, дуже цікава історія. І найбільше бісить те, що Одарченко був не перший, кому дозволили перейти кордон незаконно перед вироком. Ну, і я боюся, що не останній.
Тобто будемо слідкувати за цією темою.
Редакторська.
І наостанок поговоримо про таку дивну якусь тему. Коротше, просто перекажу, що я побачив. Підлітки харківські поїхали на меморіал Дробицький Яр і зробили там фотографії, на яких видно, як вони скидують руки у привітанні сонця, чи як правильно сказати,
нацистський
жест. В результаті їх через день, сьогодні вранці була новина про те, що вони ідентифіковані, їх знайшли, їх затримали, ну а там далі тривають якісь дії.
Не затримали, якби на бесіду. Я так розумію, оскільки вони не повнолітні, вони будуть профілактичні бесіди, чи як це правильно. Але дійсно була миттєва реакція міського голови після цих фотографій і Олександра Фельдмана, який завжди цю тему порушує, да, він як постійно і в Верховній Раді всі ці питання вшанування і так далі порушує. Це все було миттєво засуджено з закликом до поліції, щоб якнайшвидше знайшли цих дітей. Я, чесно, собі навіть уявити не могла, що таким можна хизуватися, це можна якось публікувати. Я так розумію, що вони і хотіли такої публічної, воно попало в пабліки, в харківські найбільші. Вони наче як самі це туди скинули. Ну, тобто, я взагалі не можу зрозуміти, як таке можна зробити, ще й і виставити це далі публічно. Я думаю, що це ще є така проблема, оця, не знаю, чи це пов'язані речі, але подекуди, і знову ж таки, от Ілон Маск, да, велика людина, теж він там робив певні жести, зрозуміло, що це ті самі жести, і от типу якась волна толерантності до таких речей, це немислимо. Я сподіваюся, що ці діти отримують не те, що на горіхи, а щось побільше, тому що не можна таке робити взагалі. І, Юля, давай тобі слово, мабуть, бо я теж багато...
Мені трохи теж ніякого через те, що таке трапляється зараз, в наш час. Як це відбулося, вони пояснили, хлопці записали відео в поліції. Вони зробили фото і виклали в свою якусь групу, ну, у них, мабуть, є якась маленька, невелика група, і вже хтось із цієї групи це фото передав до великого харківського пабліку, ха-ха. І таким чином вже, ну, це публічна стала історія, да? Ну, і зараз вони, звісно, вибачаються, вони там двох знайшли, одного, який знімав це. Ще розшукає поліція, ну, ясно, що вони тепер будуть відповідати з батьками. Ну, не знаю, це ще історія про те, що, як нагадування батькам, все-таки, що може треба іноді говорити. Тут вже і не назвеш їх дітьми, бо це підлітки, да, 16, 17, 18 років, це, в принципі, вже такий вік, коли діти стають на дорогу дорослішання, і вони там якось намагаються це різними способами показувати, але я думаю, що не завадить у цей час, аби батьки звернули увагу на своїх дітей і пояснили їм, що цей фашистський салют ані 80 років тому, ані зараз не є ознакою великого розуму або кмітливості, або чогось подібного. Тому...
Так, я б, якщо дозволити, трошки доповнив би і розширив би цю тему, тому що ми говорили в попередніх випусках про те, як росіянам, на жаль, вдається працювати, вербувати молодь в Україні. Певний час тому відбувалися теракти. Ми бачили в Івано-Франківську, наприклад, а потім була інформація, що і в Харкові. Теж готувався теракт. Це просто говорить про те, що можна легко будь-яку думку молоді, з якою нема зв'язку, а батькам здається, що зв'язок є, а його насправді виявляється нема, можна занести будь-яку думку. Тобто ти думаєш, що приїхати на меморіал, де було розстріляно понад 17 тисяч євреїв, і там страчувались і українці, і інші українці, власне, жителі міста Харкова, ті, хто потрапили в полон до нацистів. Тобто ти можеш спокійно приїхати і там робити фотографії, коли ти зігуєш, давайте своїми словами називати цей жест. Треба, я не кажу, що тут мова має йти про контроль, але все ж таки оцей зв'язок, його треба шукати зі своїми дітьми. Бо...
І загалом зараз я розумію, що онлайн-освіта дає онлайн-освіта, яка використовується якось не так, як треба, або онлайн, вона дає дітям більше часу займатися чимось. Тобто освіта не так йде, як треба, ми всі розуміємо, і загалом погіршується стан якості освіти, на мій погляд, те, що я спостерігаю. І от з дітьми всякі якісь, не знаю, робота з дітьми має бути кращою в плані міста, да? Якісь гуртки, щось, якісь активності, от уява існує, да?
Є... Так, це, є простір уява для молоді в Харкові, тому ми вас всіх, хто нас чує, у кого є діти, або якщо ви підлітки і вам цікаво дізнаватися про те, що відбувається в місті і брати участь в різних активностях, долучайтесь до простору уява, вони є активними в соцмережах, шукайте їх просто.
Таких просто одиниці у нас є, Азанізімаза, тобто їх, як на мене, їх замало для нашого міста. Цих і залучення дітей, підлітків до таких активностей мало, і тому вони от чорті чим займаються, я вибачаюсь на слові. І
А ти ще кажеш про освіту, і згадуєш Ілона Маска. В той момент, коли, вибач, Ілон Маск, людина, яка представляє величезну компанію, яка в космос запускає ракети, яка є власником компанії, яка випустила електрокар фактично перший. І вона робить такі жести. Про що ми взагалі говоримо? І більш того, світ ще й проковтується. Проковтує те, що він і потім решта послідовників роблять ці жести.
Я хочу стати трошки на захист наших дітей ще. Один випадок прикрий, він все-таки скоріше буде хай як виняток. Проте більшість дітей наших, вони тих, хто лишається в Харкові, вони хочуть лишатися в Харкові. Це їхній свідомий вибір, звісно, старших дітей. І вони дуже свідомі, і вони проукраїнські, і вони не зігують. Тому все-таки хочеться, щоб цей прикрий випадок був єдиним винятком, і більше поліція не розшукувала дітей, які зігують на будь-якому меморіалі і будь-де.
Дякую за цей коментар, Юлія. Так, треба було збалансувати наші емоційні спічі. Ми на цьому закінчуємо. Наостанок я скажу, що 25 квітня, п'ятниця, оголошена в Києві днем жалоби за загиблими через російську атаку. Від наших редакцій ми висловлюємо співчуття загиблим. Почуємось за тиждень. Дякуємо, що були з нами.
Редакторська. Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня.